Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang $50 Billion Boss ni Cathy Porter, na may ambag ni Andrea Hoffman ay isang aklat na pangnegosyo at pamumuno na nakatuon sa mga karanasan ng mga African-American na kababaihang nagtatag at namuno ng mga negosyo. Inilathala ito sa panahong binibigyang pansin ang mabilis na paglago ng mga negosyong pag-aari ng Black women sa Estados Unidos. Ang pamagat ay tumutukoy sa tinatayang malaking ambag sa taunang kita ng grupong ito at nilalayo nitong kontrahin ang makitid na pananaw na hindi sila mahalagang puwersa sa ekonomiya. Hindi ito isang iisang sunod-sunod na gabay na may formula. Sa halip, binubuo ito ng mga profile at salaysay ng mga babaeng nakaranas ng pagbuo ng negosyo, pamumuno, pagharap sa hadlang at paggawa ng mahahalagang pasya. Ginagamit ng aklat ang mga kwentong ito upang ilapit ang negosyo sa aktual na buhay, lalo na ang papel ng diskarte, ugnayan, pagtitsaga at malinaw na pagtingin sa oportunidad. Mahalaga rin itong dokumento ng representasyon dahil itinatampok nito ang mga leader na madalas kulang ang pagkilala sa karaniwang literatura tungkol sa negosyo. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pang-ekonomiyang bigat ng mga negosyong pag-aari ng Black women. Ang pangunahing punto ng $50 Billion Boss ay hindi lamang may mga individual na Black women na nagtagumpay sa negosyo. Ipinapakita rin ito na sama-sama silang bumubuo ng isang mahalagang puwersang pang-ekonomiya. Iniugnay ng aklat ang mga personal na kwento sa mas malawak na datos tungkol sa pagdami ng mga negosyong pag-aari ng African-American na kababaihan. Sa mga numerong binanggit kaugnay ng aklat, malaki ang itinaas ng bilang ng ganitong negosyo mula noong huling bahagi ng dekada 90. At malaki ang bahagi nila sa mga kumpanyang pag-aari ng kababaihang may lahing minorya sa Estados Unidos. Mahalaga ang kontekstong ito dahil binabago nito ang paraan ng pagtingin sa entrepreneurship. Hindi simpleng libangan o pansariling kabuhayan ang mga negosyong ito. Lumilikha ang mga ito ng kita, trabaho, serbisyong kailangan ng komunidad, at mga huwaran para sa susunod na henerasyon. Gayunman, hindi ipinapalagay ng aklat na pare-pareho ang laki o yaman ng lahat ng kumpanya. Sa alip, binibigyang halaga nito ang pinagsama sa mga epekto ng maraming negosyo, kabilang ang maliliit at lumalaking kumpanya. Para sa mga mambabasa sa Pilipinas, madaling maiugnay ito sa halaga ng micro, small, at medium enterprises. Kapag nakikita ang negosyo bilang kolektibong ambag ng isang komunidad, mas malinaw kung bakit mahalaga ang access sa puhunan, merkado, pagsasanay, at network. Ikalawa, mga personal na salaysay bilang praktikal na pag-aaral sa pagninegosyo, natatangi ang anyo ng aklat dahil nakaangkla ito sa mga profile at salaysay. Hindi sa isang abstraktong modelo ng negosyo, sa pamamagitan ng mga karanasan ng mga African-American na babaeng leader, na ipapakita kung paano nagiging magkakaugnay ang personal na pinagmulan, professional na paghahanda, pagtukoy sa pangangailangan ng merkado, at pagpapatakbo ng isang organisasyon. Ang ganitong paraan ay may praktikal na halaga, sapagkat ang pagninegosyo ay bihirang dumaan sa iisang tuwid na landas. Ang mga salaysay ay nagsisilbing mga halimbawa ng uri ng mga tanong na kailangang sagutin ng isang negosyante. Anong problemang kayang lutasin ng negosyo? Paano kikilalanin ang isang oportunidad? Aling kasanayan ang kailangang paunlarin? Kailan dapat humingi ng tulong o baguhin ang direksyon? Hindi ipinapangako ng aklat na ang landas ng isang babae ay maaring eksaktong kopyahin ng iba. Mas kapaki-pakinabang na basahin ang mga kwento bilang mga sitwasyong susuriin at hindi bilang handang resipe. Mahalaga rin ang ganitong format para sa mga mambabasang hindi agad nakikita ang sarili sa karaniwang imahe ng isang corporate executive o tech founder. Sa Pilipinas, kung saan maraming negosyo ang nagsisimula sa tahanan, komunidad o dating trabaho, makikilala ang halaga ng mga konkretong karanasan. Ipinapaalala ng aklat na ang kaalaman sa negosyo ay nabubuo rin sa pag-obserba, pag-aangkop at pagninilay sa aktual na desisyon. Ikatlo, pagharap sa sabayang hadlang ng kasarian, lahi at akses sa oportunidad. Hindi inilalarawan ng $50 billion boss ang tagumpay na parabang resulta lamang ito ng sipag o positibong pag-iisip. Ang focus nito sa African-American na kababaihan ay mahalaga dahil ang kanilang pagninegosyo ay nangyayari sa loob ng mga istrukturang maaring maglimita sa akses sa kapital, impluensyang network, kredibilidad at oportunidad sa pamumuno. Ang kasarian at lahi ay hindi hiwalay na usapin sa ganitong konteksto. Maaari silang magsabay na humubog sa paraan ng pagtanggap ng merkado, mamumuhunan, kliyente at institusyon sa isang negosyante. Ang mahalagang aral ng aklat ay ang pangangailangang kilalanin ang mga hadlang nang hindi ginagawang sentro lamang ng pagkakakilanlan ang paghihirap. Ang mga tampok na lider ay tinitingnan bilang mga taong gumagawa ng estratehikong pasya sa kabila ng limitasyon. Kabilang dito ang paglinang ng kakayahan, pagbuo ng profesional na reputasyon, paghahanap ng mga katuwang at pag-angkop sa mga pagbabago sa negosyo. Sa ganitong paraan, ang resilience ay hindi malabong katangian. Nakikita ito sa paulit-ulit na gawaing magplano, magtasa ng panganib, at magpatuloy sa pagwawasto ng direksyon. May pagkakatulad ito sa pagtalakay sa women-led enterprises sa Pilipinas. Hindi pareho ang kasaysayan ng diskriminasyon. Ngunit may magkakahawig na tanong tungkol sa pagkuha ng puhunan, pagpasok sa formal na merkado, at pagbalanse ng mga inaasahan sa pamilya at trabaho. Ang aklat ay kapaki-pakinabang bilang paalala na kailangang pag-usapan kapwa ang personal na kakayahan at ang mga kondisyong pangkabuhayan na nakaapekto sa oportunidad. Ika-apat, mentorship, coaching at network bilang paraan ng pagpapalinaw ng estratehiya. Iisa sa mga praktikal na implikasyon ng aklat at ng gawaing kaugnay ni Cathay Porter ay ang halaga ng mentorship, coaching at professional na network. Hindi ito inilalarawan bilang simpleng paghahanap ng taong magbibigay ng lakas ng loob. Mas mahalaga ang tungkulin ng isang tagapayo sa pagtukoy ng blind spots, pagsuri sa pinansyal at pang-operasyong kalagayan, at paghamon sa negosyante na linawin ang direksyon ng kumpanya. Ang isang may-ari ay maaring lubos na kabisado ang produkto, ngunit hindi pa rin agad nakikita ang puwang sa pagpepresyo, pagmemerkado, posisyon ng tatak o pagpapalawak. Ang mga kwentong tulad ng nasa aklat ay nagpapahiwatig na ang pamumuno ay hindi laging nangangahulugang mag-isang magpasya. Ang mahusay na leader ay marunong kumuha at tumimbang ng payo habang nananatiling responsable sa huling desisyon. Ang network ay maaari ring magdala ng bagong kliyente, supplier, kaalaman sa industriya, at tiwala mula sa merkado, ngunit hindi sapat ang pagkakaroon lamang ng koneksyon. Kailangan itong sabayan ng malinaw na layunin, maayos na paghahanda at kakayahang isalin ang payo tungo sa mas mahusay na proseso. Para sa mga negosyante sa Pilipinas, praktikal ang aral na ito sa pamamagitan ng paglahok sa kooperatiba, samahan ng industriya, incubator o mentoring program. Ang layunin ay hindi umasa sa mentor, kundi paikliin ang panahon ng pagkatuto at iwasan ng mga pagkakamaling pwedeng makita ng mas maaga sa tulong ng ibang may karanasan. Panghuli, representasyon at pagbuo ng mas malawak na larawan ng pamumuno. Mahalaga ang 50 billion dollar boss dahil itinutuwid nito ang karaniwang larawan ng leader sa negosyo. Sa maraming aklat tungkol sa entrepreneurship, limitado ang mga mukha at karanasang itinatampok. Kapag kulang ang representasyon, maaaring magmukhang hindi para sa ilang grupo ang pagmamay-ari ng negosyo, pagkuha ng mataas na posisyon o pagbuo ng yaman. Sinasagot ng aklat ang puwang na ito sa pamamagitan ng paglalagay sa African American na kababaihan sa sentro ng usapan bilang mga tagapagtatag, executive at gumagawa ng desisyon. Hindi lang simbolikong usapin ang representasyon. May epekto ito sa kung anong uri ng kaalaman ang kinikilalang mahalaga. Ang isang leader na nagtagumpay habang humaharap sa ibang hanay ng inaasahan, limitadong access o kakulangan ng pagkilala ay maaring magbigay ng ibang pananaw sa pamamahala ng panganib at pagbuo ng tiwala. Hindi nangangahulugan ito na iisa ang karanasan ng lahat ng black women. Sa halip, ipinakikita nitong mas kumpleto ang pag-unawa sa negosyo kapag mas maraming boses ang dokumentado. Makabuluhan ang puntong ito sa Pilipinas kung saan mahalaga rin ang mga kwentong pangnegosyo mula sa iba't ibang rehiyon, antas ng kabuhayan at komunidad. Ang pagkakaroon ng mga huwarang malapit sa sariling realidad ay maaaring magpalawak ng imahinasyon ng mga mambabasa tungkol sa posible nilang gawin. Sa ganitong diwa, ang aklat ay hindi lamang koleksyon ng tagumpay. Isa rin itong pagwawasto sa kung sino ang karaniwang itinuturing na otoridad sa negosyo at pamumuno. Bilang pagtatapos, ang $50 billion boss ay pinakamainam para sa mga nagsisimula o kasalukuyang negosyante, mga estudyante ng negosyo at pamumuno, mga mentor, at mga mambabasang nais unawain ang papel ng African American na kababaihan sa ekonomiya ng Estados Unidos. May partikular itong halaga para sa mga babaeng nagninegosyo at sa mga taong naghahanap ng mga huwarang hindi madalas makita sa pangunahing business literature. Hindi ito dapat lapitan bilang technical na manual para sa accounting, pagkuha ng puhunan o paggawa ng detalyadong business plan. Ang praktikal na pakinabang nito ay nasa pagkuha ng mga tanong, pananaw at babala mula sa aktual na landas ng mga leader. Namumukod-tangi ang aklat sa kaparehong genre dahil pinagsasama nito ang economic context at mga personal na profile. Maraming business book ang nakasentro sa isang kilalang founder o sa pangkalahatang payo tungkol sa pagiging matagumpay. Dito, ang diin ay nasa kolektibong epekto ng isang grupong madalas hindi sapat ang pagkakadokumento, habang kinikilala ang pagkakaiba-iba ng kanilang mga karanasan. Dahil dito, hindi lang nito tinatanong kung paano nagtatagumpay ang isang individual. Itinatanong din ito kung anong mga sistema, relasyon at oportunidad ang nagpapahintulot o humahadlang sa tagumpay. May naiulat na ilang editorial na kahinaan sa aklat, ngunit hindi nito binabago ang pangunahing ambag nito bilang koleksyon ng mahahalagang boses. Para sa mambabasang Pilipino, nagbibigay ito ng kapaki-pakinabang na lente sa pagtingin sa women-led businesses, access sa oportunidad at halaga ng representasyon. Ang pinakamalinaw na mensahe nito ay ang negosyo ay hindi lamang personal na ambisyon, kundi maaari ring maging puwersa ng pagkilala, partisipasyon at pangmatagalang ambag sa komunidad. Kung gusto mong sumuporta Katay Porter, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.